Prevođenje sa norveškog na danski jezik. Kada je reč o usluzi direktnog prevoda sa norveškog jezika na danski, svako ko ima potrebu za njom je može dobiti od strane stručnjaka zaposlenih u timu bilo koje poslovnice Akademije Oxford u celoj zemlji. Naime, samim tim što su u timu te institucije i prevodioci i sudski tumači. To znači i da će svi zainteresovani dobiti najpre kompletno obrađene bilo koje vrste dokumenata. Uzevši u obzir da uz njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti omogućujemo i overavanje, to jest stavljanje pečata zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. A to naravno nije isto što i apostil, to jest haški pečat, za koji članovi našeg tima svakako nemaju nadležnost. Pa samo zato i iznosimo predlog svim klijentima koji su zainteresovani za obradu dokumenata u konkretnoj kombinaciji, da svakako samostalno provere u nadležnim institucijama. Da li se i za te sadržaje zahteva haški pečat ili ne? Iako vam možda ne izgleda da je ova informacija vrlo važna, morate znati da baš od nje zavisi ne samo na koje mesto prvo nosite dokument na obradu, već i koliko će čitav postupak trajati. Kako ima dokumenata, na koja je apostil pečat obavezno staviti nakon što naši stručnjaci ispune svoj deo posla. Tako ima i onih gde se haški pečat stavlja pre. Naglašavamo da se u drugoj varijanti vrši prevod dokumenata, ali i samog pečata. Što znači da taj tip overe svakako mora da traje duže od onoga koji podrazumeva overu haškim pečatom na kraju procesa obrade. Naši stručnjaci će po zahtevu zainteresovanih klijenata, osim svih vrsta potvrda, odnosno izjava, uverenja i saglasnosti, to jest svih dokumenata koja se podnose različitim nadležnim službama, u konkretnoj varijanti da prevedu i poslovnu, ali i ličnu dokumentaciju. Tako ćete kod nas dobiti prevod kako potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci, tako i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti, a zatim i uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje i sva ostala dokumenta ovog tipa. Također sudski tumači i prevodioci obrađuju i uverenje o državljanstvu, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno vozačku dozvolu i ličnu kartu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, to jest venčanih i umrlih, te mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim, kao i ona koja su vezana za poslovanje konkretnog pravnog lica. U mogućnosti smo i da obradimo ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i bilo koji drugi dokument koji se tiče kako obrazovanja, isto tako i oblasti nauke. Tehničku i građevinsku, ali i tendersku i medicinsku dokumentaciju će po zahtevu klijenata stručnjaci Akademije Oxford da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da sva ta dokumenta overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. I na taj način im pruže priliku da u relativno kratkom roku dobiju dokument koji je primenljiv u praksi, uzevši u obzir da je potpuno isto tretiran kao i svaki drugi pravno važeći dokument. Dostavljanje dokumenata za koje su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na danski može biti izvršeno najpre lično, a zatim i preporučeno i to preko Pošte Srbije, odnosno uz angažovanje određene kurirske službe. A bilo koju drugu vrstu sadržaja za koju nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača, klijenti imaju pravo da pošalju i preko maila. Svakako se razlikuje i način dostavljanja obrađenih sadržaja. Pa ona koja pošalju na mail, klijenti isto tako i dobijaju. a prevedena te overena dokumenta preuzimaju lično. Ukoliko nekome ne odgovara taj način preuzimanja, on može da zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta budu isporučena na određenu adresu, ali će svakako tu uslugu morati da plati kuriru i to prema cenovniku određene službe, koja i dostavlja pošiljku. Hitno prevođenje sa norveškog jezika na danski podrazumeva vrlo kratak rok za obradu sadržaja, pa se zato dopušta klijentima da konkretan dokument pošalju prvo na mail, a svakako su obavezni i da posle toga dostave originalne sadržaje na uvid, i to u roku koji mora biti vrlo kratak. Ne samo dokumenta, već i tekstualne sadržaje različitih dužina, odnosno tematike, će također prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata da obrade u navedenoj varijanti, ali i novinske članke, odnosno udžbenike, te sve vrste književnih dela. Također klijentima možemo da ponudimo i prevod za internet sajtove i mnoge druge sadržaje koji se tiču interneta, ali i usmeno prevođenje sa norveškog na danski jezik. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno specijalizovani i za simultani, ali i šapatni, te za konsekutivni prevod, to znači da će oni na osnovu svih pribavljenih informacija o događaju koji klijent organizuje, da odluče i koja od tih vrsta usluge može na najkvalitetniji način da ispuni očekivanja određenog događaja. A u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obrada različitih vrsta marketinških materijala, odnosno audio i video sadržaja. Posebno moramo da istaknemo podatak da su u timu Akademije Oxford takođe i oni profesionalci koji mogu klijentima da ponude kako uslugu sinhronizovanja, tako i titlovanje, i to ne samo filmova različitih žanrova, nego i reklamnih poruka, a zatim i emisija, serija i ostalih video, to jest audio sadržaja. A pored svih pomenutih usluga, svi oni klijenti koji imaju urađen prevod, i to za različite vrste sadržaja, ali je reč o nekvalitetno obrađenim materijalima, to jest u njima postoje brojne greške koje su uočljive, mogu da kod nas dobiju i njihovu redakturu. Prevodi udžbenika sa norveškog jezika na danski. Među mnogobrojnim uslugama koje po zahtevu klijenata vrše naši prevodioci i sudski tumači, se nalazi i prevođenje udžbenika sa norveškog na danski jezik. A uz to, oni mogu klijentima da ponude i prevod književnih dela različitih vrsta, odnosno mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika obrade i novinske članke, kao i sadržinu stručnih, ilustrovanih i drugih vrsta časopisa. Svakako treba da naglasimo i da su naši stručnjaci specijalizovani za profesionalnu obradu marketinških materijala, uzevši u obzir da poznaju i pravila koja nameće marketing, te da znaju šta se smatra pod terminom dobri marketing. Kada oni budu obrađivali reklamne flajere i letke, odnosno brošure, PR tekstove ili plakate, te kataloge i druge reklamne materijale, svakako će da vode računa o pravilima koje su vezana za oblikovanje marketinške poruke. A tu mislimo na činjenicu da će posebno paziti na koji način će konkretnu reklamnu poruku da prilagode pravilima koja navodi danski jezik, kako bi onim potencijalnim klijentima koji se koriste njime pružili mogućnost da što bolje upoznaju konkretnu uslugu ili proizvod koji se tim putem reklamira, a sa ciljem da što pre počnu i da ga kupuju, to jest da postanu korisnici konkretne usluge. Bitno je da navedemo i podatak da prevodilac i sudski tumač također klijentima pružaju i usmeni prevod sa norveškog na danski jezik, te da su oni spremni u svakom trenutku da pristupe kako konsekutivnom, tako i simultanom, ali i šapatnom prevodu, a isključivo od načina organizovanja određenog događaja, to jest njegovog koncepta, će i zavisiti koja vrsta ove usluge će tom prilikom biti primenjivana, pošto se svaka od njih navodi kao najbolja za tačno određeni tip događaja. Zato mi i tražimo od klijenata kojima su potrebni usmeni prevodi u toj varijanti, da nas prvo informišu o svemu što je potrebno za organizovanje konkretnog događaja. Jer na osnovu tih informacija, tim naših stručnjaka i donosi odluku koja od svih pomenutih usluga će biti tada primenjena. Onda kada se bude odlučilo da simultano prevođenje bude korišćeno kao najbolja opcija za neki događaj, u ponudi će se naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što našim klijentima možemo da ponudimo po odličnim uslovima. Prevod aplikacija i programa svih vrsta, sa norveškog na danski jezik. Za prevođenje softvera sa norveškog jezika na danski će se pobrinuti profesionalni prevodioci i sudski tumači, i to oni koji su zaposleni u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Po potrebi oni će također da obrade internet sajtove, odnosno web kataloge, kao i online prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za internet. Bitno je da klijenti budu informisani da oni stručnjaci koji vrše tu uslugu poseduju dovoljan nivo znanja koja se odnose na pravila SEO, Search Engine Optimization, a koja oni također primenjuju kada obrađuju pomenute sadržaje. Na taj način, oni će uspjeti da poboljšaju poziciju svih tih internet materijala u okviru pretrage. Te upravo zahvaljujući tome, će vlasnici sajtova ili online prodavnica, odnosno kataloga i drugih sličnih sadržaja, vrlo brzo shvatiti koliko je optimizovanje prevoda važno, jer će imati dvostruku korist od toga. U skladu sa zahtjevima klijenata, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa norveškog jezika na danski za serije i informativne emisije, ali i za filmove različitih žanrova, a zatim i zabavne, obrazovne i druge vrste kako televizijskih, tako i radijskih emisija. A po potrebi obrađuju i reklamne poruke i ostale audio, odnosno video sadržaje. Uzevši u obzir da tim Akademije Oxford ne čine samo ovi, već i mnogi drugi stručnjaci, a među njima su i oni koji su specijalizovani za pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja. Tako će klijenti na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene sve pomenute sadržaje, pa će moći da ih puštaju na radiju i u bioskopu, ali i na televiziji, internetu i gde god to žele. Redaktura onih materijala za koje su prevodi sa norveškog jezika na danski izvršeni pre toga, a na nekom drugom mestu, je isto tako usluga koju klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama, uzevši u obzir da su i profesionalni korektori, ali i lektori također deo našeg tima. Uz sve što smo do sada pomenuli, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i obradu kako popularnih tekstualnih sadržaja, tako i onih koji važe za stručne. A kada je reč o njihovoj temi, možemo slobodno da kažemo da sudski tumač i prevodilac podjednako kvalitetno mogu da obrade tekstove bilo koje tematike. A informacione tehnologije, marketing, filozofija, ekonomija, komunikologija, menadžment, bankarstvo, sociologija, farmacija, obrazovanje, politika, financije i filozofija su neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na danski. Prevod tekovina Evropske unije sa norveškog na danski jezik. Tekovine Evropske unije su specifična vrsta dokumenata, te se vrlo često događa da klijenti zahtevaju njihovo prevođenje sa norveškog jezika na danski, A svakako moramo sa velikim ponosom da kažemo i da sudski tumači i prevodioci, koji se smatraju delom našeg tima, spadaju u retke stručnjake koji su na teritoriji naše zemlje specijalizovani za obradu ovih dokumenata. Naravno, oni će uz prevod da izvrše i overu i to pečatom sudskog tumača, ako je zvanično ovlašćen od strane nadležnih državnih institucija, te će tako konkretnom dokumentu da daju zakonsku važnost. A svakako bi trebalo da klijenti pojedinačno saznaju da li se za njihova dokumenta mora izvršiti i overa haškim pečatom, uzevši u obzir da apostil pečat, kako je njegov drugačiji naziv, mogu da stave samo zaposleni u nadležnim institucijama, a ne naši stručnjaci. U tekovine Evropske unije vršimo i prevod sa norveškog jezika na danski za sertifikate i licence, odnosno za punomoćje za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, te za ostale vrste sudskih presuda, ali i rešenja, žalbi, tužbi i odluka. A po potrebi prevodimo i sve vrste ugovora, kao i ostala pravna akta. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na danski, za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno prepise ocene, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi. Sudski tumači i prevodioci, onda kada je to potrebno, također prevode i rezultate naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, kao i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sve vrste radova, seminarski, diplomski i naučni. Isto tako možemo klijentima da ponudimo i obradu dokumenata koja čine tendersku dokumentaciju, ali i medicinsku, odnosno poslovnu, građevinsku i tehničku. A naši stručnjaci osim uputstva za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, također obrađuju i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze, a zatim i statut i osnivački akt preduzeća, različite tipove poslovnih izveštaja, ali i poslovne odluke, odnosno fakture i ostala nenavedena dokumenta, koja svakako mogu da se smatraju delom pomenutih vrsta dokumentacija. Ličnu kartu, pasoš, krštenicu i uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlicu i sve tipove dozvola, kao što su dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka dozvola, radna dozvola i druge. Sudski tumači i prevodioci također mogu da prevedu u ovoj kombinaciji jezika. A bitno je da znate i to, da kod nas možete da dobijete prevod sa norveškog jezika na danski i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite vrste najpre potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, ali i izjava. Kao recimo potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta tog tipa. Obavezuju se svi oni klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika, da na vreme ispune svoju obavezu i da prilože originalna dokumenta. Budući da sudski tumač mora pre izvršenja overe da pristupi njihovom adekvatnom upoređivanju sa prevodima. Cena prevoda sa norveškog na danski jezik je 3200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.